Ozatlık Radyosu Sehip. Martının 21-i Düşenbe günü getirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon altında ol Suqırmaş. Bugünkü tapşırıda bir neşe yıl elek Tatarstan'da atom elektrostansiyasını tüzü turunda haber etilgen idi. Yaponiyanın Fukushima halleri köpkine ellerini atom elektrostansiyasını tüzü meselesinde uylanırga mecbur etti. Ozatlıkta dünya hallerine kuzetu hem Başkırtistan yanılıkları bilen tanıştırırız. Yol günlerinde Kazan'da bir neşe mühim jiyinizdi. Rusya Tatarlarının Federal Milli Medeni Muhtariyeti Konferansiyası hem Marat Mülekov isimindegi Tatar İçtimai Üzeginin Şirat'tağı plenumu turunda bugün Ozatlık dolkunlar. Bugünkü tapşıruda şulay oq tarixi sahife bulaşaq. Siz Ozatlık Radyosu'nı dinlaysız. Yaponiyadagi Fukushima halleri ko'pgina ellarni atom elektr stansiyalarini tuzish masalasida o'ylanirga majbur etdi. Lekin Rossiyaga bu saboq bo'lmadi. Hokimiyat Rossiyaning o'zinda ham chet elda yangi atom elektr stansiyalarini tuzish planlarini olg'a sura ham uning zararsiz bo'lishini ishontira. Bilgichlar bu darslikka to'g'ri kelmaydi bildiram. Bundan bir necha yil elak Tatarstanda da atom stansiyasini tuzish turunda xabar etilgan edi. To'g'riroq aytib, Landish qarasi bo'lsin.
Yaponiyada Fukushima atom elektrostansiyasında nurlanış taralmasın için big zor tırışlıklar kurgende, ondan minglerce şakram yaraklıkta urnaşkan Meskev'de Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev atom energetikisi meselesini alğa sıra. Olanın zararsız buluğun şandıra.
Здесь ответ очевидный. Она может и является безопасной.
Мында жооп ашык ул коркунучсуз боло ала һәм коркунучсуз булып та кала. Бары атом станциясенин урнашу урынын, проектын һәм операторын сайлау керек. Бу шартларның барысы да истә тутылганда, атом энергетикасы коркунучсуз һәм кешелек дөньясы өчен үтә дә файдалы булып кала.
И весьма-весьма полезный для человечества.
Медведев бу хакта Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганның Мәскәүгә сәфәре вакытында әйтте. Ул сәфәр барышында Россиянең Төркиядә атом электростанциясын төзү турында сөйләде. Şimdi 20 milyard dolarga hesaplangan bu atom elektrostansiyasi 4 reaktordan turacak. Lakin Türkiye, Yaponiya kibuk yer titreu qorqinishi zor bo'lgan yerlikda o'rnashgan. Ammo Medvedev Rossiya tiyashak reaktorlar hatto bik kishli yer titreularga da shidoyashaq deb shondirdi. Erdoğan esa bu bar dunyo ichida model bo'lishini aytdi. Bu malda Rossiya Belarusda 9 milyard dollarlik tog'in bir atom elektrostansiyasini tuzish to'g'risida kelishdi. Kelishuvni Rossiya premyer-ministr Vladimir Putin bilan Belarus prezidenti Александр Лукашенко имзалады. Шулай итеп, Кремль атом энергетикасы үсешенә зур игътибар бирә. Гәрчә ул 25 ел элек Чернобыль афатыннан соң инде күп алга китеш булды һәм атом энергетикасы куркынычсыз булырга мөмкин дип ышандырса да, экологлар моңа каршы чыга. Белона Норвегия экология эшмасыннан Александр Никитин камилләштерүгә карамастан куркынычсыз атом реакторлары була алмавын әйтә.
Предвидеть все обстоятельства, которые бы спасли станцию.
Станцияны куркынычсыз итә торган бар шартларны алдан күрү мөмкин хәл түгел дияргә була. Мисал өчен сезнең машина да иртәме соңмы батлашак. Шуңа күрә минемчә кешеләр атом станциясына карата ул куркынычсыз була дигәндә алар бераз шыттырады Никитин.
Мягко говоря, они лукавят.
Rusiyaning Rosatom federal agentligi 14 chet elda shu hisobdan Hindiston, Bulg'oriston, Iranda atom elektrostansiyalar tuzishni istayapti. Bundan tashqari Rossiya 5 yil elak il ichida 40 yangi reaktorlar tuzish proyekti bilan chiqqan edi. Ammo u son endi kemitildi. Atom masalalari bilgichi Yablokov firqasining Yashil Rossiya fraksiyasi yetakchisi Aleksandr Yablokov buning tirmishqa oshmaslik bo'lganini aytdi. Uning so'zlarincha 20 yilda Rossiyaning endi 5 shunday programmasi bo'lgan, ammo ularning birsi de oxirga yetkirilmagan.
И то, что Россия заключает демонстративно.
Барлык дөнья зур башлы белән Япониядә хәлләрне күзәткәндә һәм безнең күз алдында атом катастрофасы булып ятканда Россиянең ачыктан-ачык атом электростанциясын тү турында карар имзалау бу җәмәгатьчелек фикрын соңга сукмауды яблоко.
Это вызов общественному мнению.
Мәгаен Россиядә кайбер атом электростанцияларының төзелмә ва экологларның тырышлыклары белән бәйледер. Татарстандагы атом тишкә каршы җәмгыять җитәкчесе Альберт Гарапов сүзләренчә, алар әлдә моңа каршы чаралар күрә. Киләсе айга Чернобыль вакыйгаларының 25 еллыгы уңаена зур конференция уздырачаклар. Заманда Татарстанның Камалында да атом электростанциясе төзүше башланган иде. Гарапов хәзер аның туктатылуын әйтә.
Ни татарской атомной электростанции, ни башкирской атомной станции нет. Их отсутствует в планах строительства.
Гарапов сүзләренчә, КАМ алаганда инде барысы да җимерелгән ташланды хәлдә. Әмма Агыйделдәге Башкортстан атом электростанциясенә килгәндә ул төзелешнең туңдырылуын сөйли.
Она еще, как сказать, эта площадка существует в каком-то виде. Там, по-моему, даже дирекция есть.
Гарапов сүзләренчә, Япониядагы хәлләр атом энергиясенең ни дәрәҗәдә куркыныч булуын күрсәтә. Шуңа ул альтернатив энергияне куллануга күчү кирәклеген әйтә. Әлбәттә, газ байлыгы булган Русиянең атом энергиясенә өстенлек бирүе бераз аптырашта тудыра. Ләкин Мәскәүгә үз халкыра газны ташлама белән сатканча, кыйммәт бәягә читкә чыгару отышлырак. Хәтта Газпром яңа атом реакторларын финанслау күләмендә арттырды. Никитин Русиянең атом энергетика планын тәнкыйткә тотып, бу бары түрәләрнең кисәләрен калын әйтү өчен генә кулланылуын әйтә. Безгә бу кырылмалар кирәкме, алар акыл белән эшләми ди ул. Шул ук вакытта белгечләр Росатомның инде искергән атом электростанцияләрен эшләтүне тәнкыйткә тота, чөнки бу зур куркыныч тудыра. Хәзер Русиядә гамәлдә булган реакторларның берсенең дә радиация чыгуны кимитә торган тышкы саклану җиһазы юк. Дөнья Чернобыль атом электростанциясе афәтенең 25 еллыгын билгеләп узарга әзерләнгәндә, хакимиятның инде барысы да үзгәрде дип сөйләве белгечләрдә бары кирсен үгенә тудыра.
Ландыш Харасованы тыңладык. Япониядәге Фукусима хәлләре турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Сембердә узган атнада оештырылган ватандашлар җыены исемле чара 3 көн буе барды. Бу чарада кешенең һәм ватандашның хукуклары һәм иреге һәм коммерцияле булмаган сектор белән хакимиятның үзара хезмәттәшлеге дигән темаларга сөйләштеләр. Анда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә булып кайтты.
Беренче көндә катнашучылар төшкә кадәр ике төркемгә бүленделәр. Кешенең һәм ватандашның хукуклары һәм иреге һәм коммерцияле булмаган сектор белән хакимиятның үзара хезмәттәшлеге дигән темалар буенча. Татар җәмәгатьчелеге вәкилләрен исә күбрәк беренчесе кызыксындырды. Экспорт сифатында кеше хукуклары буенча полномоч Галина Эдвардсны тоттыртты. Галина ханым фикеренчә, бездә канунлар яхшы, ләкин хакимиятның һәм аерым түрәләрнең битарафлыгы аркасында алар үтәлеп бетмиләр. Галина Эдвардска 2009 канун нигезендә мәктәпләрдә урыс булмаган балаларның ана теленнән мәхрүм ителүенә карашын сораган идек. Ләкин аның урынына шул ук иҗтимагый пулат агзасы Виктор Лагуткин җавап бирде.
В законе у нас все записано просто. Вот закон о высшем образовании. Просто надо исполнять этот закон и требовать исполнения, потому что у нас есть и в гражданском кодексе, и в других меры защиты. И одна из мер защиты – понуждение к исполнению.
Жириновскийның ЛДПР фиркасы вәкиле исә Бердәм Рәсәйнең монополиясенә зарланды.
Классно. Надо, чтобы на выборы пришло 80% населения, чтобы 90% проголосовало в нужном направлении. Вот видите, в чем проблема.
Истимагы платагзасы Дмитрий Денисов хакимият вертикаленең гайри-табигый нәрсә икәнлегенә игътибар юнәлтте.
В конечном итоге обращения идут к президенту, хотя президент уже, не помните, неоднократно как бы говорил в своих посланиях, что не дело из Москвы руководить строительством БЭП, да, и строительством дорог, по сути своей. Он как бы обращал внимание на то, что пора уже запускать какие-то механизмы общественного участия.
Гомумән, барча чыгышларда да диярлек, шул ук каһәр суккан хакимият вертикаленә ризасызлык күрсәтелде. Икенче көндә утырышлар ике җирдә аерым булды. Беренчесендә социаль заказ дигән темага фикер алышу булды. Икенчесендә коммуналь хуҗалык системасында үз билгеләнү мәсьәләләре каралды. Безне исә коммуналь хуҗалык мәсьәләләре күбрәк кызыксындырды. Анда Новоульянск каласы вәкиле шәһәр тәҗрибәсе белән бүлеште. Аңа ышансаң, Новоульянскида чагыштырмача коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча халык әллә ни зарланмый икән. Һәркәлдә өлкә үзәгенең Зия Аръяғы районы вәкиленең чыгышы истәлеге белән чагыштырсаң, шундыйрак фикер туа. Форумның 3-нче көнендә төшкә кадәр өлкә хакимияте бинасында өлкә муниципаль берәмлекләренең иҗтимагый пулатлары җитәкчеләре җыены узды. Аннан соң коммерцияле булмаган оешмаларның проектлар авторлары тарафыннан оештырылган социаль проектлар ярминкәсе белән танышу мөмкинлеге булды. Ватандашлар пленумының пленар утырышы губернаторский дип аталучы мәдәният сарайында узды. Анда иртәрәк килгән халыкка зур экранда ике көн буе барган утырышлардан фоторәсемнәр тәкъдим ителде. Имгак чарасына өлкә башлыгы Сергей Морозов килер дигәннәр иде. Килмәгән булып чыкты. Сөйтеп сүз белән элекке шәһәр мэры, бүген иҗтимагый пулат җитәкчесе Сергей Ермаков чыгыш ясады. Аннан соң иҗтимагый пулат алдында торган бурычларны тасвирлаучы гомум резолюция кабул ителде. Соңнан Сергей Ермаковтан 3 көн буе барган әлеге чараның максаты һәм нәтиҗәләре турында сорау белән мөрәҗәгать итү мөмкинлеге дә табылды. Менә җавабы.
Во-первых, некоммерческие организации, у нас их в области более 2500, а работают сегодня 100-150. Вот я думаю, это будет импульсом к тому, чтобы они ну, так проснулись, расшевелились. Мы же специально обучение некоммерческой организации проводим, тоже не хотят идти. Вот первое, мне бы хотелось, чтобы активизировались общественные некоммерческие организации. Это первое. Второе, этот импульс даст, привлечет внимание к работе общественной палаты и региональной, и всех муниципальных. Это второе. А в-третьих, ну, гражданское общество должно понять, что мы и созданы для того, чтобы весь народ ну, активизировать.
Конечно, благие намерения, но ведь в России такая ментальность. Барин придет.
Эту ментальность как-то упразднять. Ничего барин не сделает. То вот мы, гражданское общество, мы способны все сделать. Другое дело, что возможность не всегда совпадает с нашим желанием, но мы это будем делать.
Бу иҗтимагый пулат рәисе Сергей Ермаков булды. Сүз ахырында шуны да әйтеп үтү сораладыр. Кызганыч ки, мондый шит як менталлек Сембер якларында туып үскән бик идеолог Михаил Сусловның тырышлыклары нәтиҗәсендә татарга да индерелә бара. Калхузларны эрелетү кампаниясе генә дә татарның биленә балта чапты бит. Татар авыллары Некрасовның Разутая, Раздетая, Ниелова, Горелова, Дырявина, Заплатина, Неурожайка кебек авыллары хәленә төшерелделәр. Хәйр, монысы инде гомум мәгълүм нәрсәдер. Ватандашлар форумы дигән чарадан алган тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Узган шимбе көнне Казанның Гранд Отель кунакханәсендә Россия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте 6-нчы конференциясен үткәрде. Анда мөхтәрият шурасы һәм аның рәисе узган 4 елда башкарылган эшләргә хисап тотты. Россия төбәкләреннән килгән делегатлар чыгышлар ясады, эшлекле тәкъдимнәрен кертте. Мөхтәрият шурасының рәисе итеп яңадан Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов сайланды. Җыенда безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова булып кайтты.
Бу конференциягә 26 төбәктән 80-гә якын делегат сайланган булса да, аларның 64-е генә Гранд Отель Казан кунакханәсендәге җыенга килеп җитте. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайларыннан аермалы буларак Русия татарлары мөхтәриятенең рәсми җыеннарында һәр төбәктән 2-3 көнә кеше катнаша. Анда гомум сәяси яки милли мәсьәләләр буенча кайнар хисле чыгышлар түгел, ә бары тик федераль һәм төбәк хакимиятләре җирле үзидарәләр белән хезмәттәш турында конкрет мәсьәләләр турында нотыклар ясала. 6-нчы конференция 2007 елның мартында сайланган мөхтәрият шурасының һәм аның рәисе Илдар Гыйлметдиновның милли эшләрне ничек алып баруына йомгак ясады. Казан үзәгендәге затлы кунакханәдә үткән бу чарага федераль үзәктән Русия президенты идарәсе вәкиле Андрей Ротермель, Русия төбәкләр үсеше министры урынбасары Максим Травников, Татарстан президенты аппараты эшке сәясәт идарәсе җитәкчесе Александр Терентьев, Татарстан тышкы эшләр департаменты башлыгы Искәндәр Мөфлиханов, Русия җәмәгать булаты вәкиле Александр Соколов, Татарстан дәүләт шурасының рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм депутатлар да килгән иде. Мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов үзенең хисап чыгышында федераль автономиялы барган эшнең үзенчәлекләре турында сөйләде. Ул Дәүләт Думасы депутаты буларак милли оешмаларга һәм проектларга грантлар алып бирүне тәэмин иткән, татар яшәгән барлык төбәкләрнең губернаторлары белән эшлекле элемтәләр урнаштырып, татарларга уңай караш булдырырга, күптән хәл ителмәгән мәсьәләләрне чишергә омтылган. Әстерхан, Ульяновский, Удмуртиядә үткән федераль сабантуйларга матди булышлык күрсәтелгән. 2007 елда мөселман яшьләре фестивален оештыру тәэмин ителгән. Федераль мөхтәрият Рәшит Вахапов исемендәге татар җыры фестиваленә Халыгара иҗтимагый фондның грантын яулап алырга булышкан. Хәр елны Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының Идел үзәге белән Татар яшьләре көннәре үткәрелә. Күптән түгел федераль татар милли мәдәни мөхтәриятының нигезләмәсе Россия юстиция министрлыгында кабат теркәлү үтте. Бик күп чараларга конкрет ярдәмне мөхтәрият Россия төбәк үсеше министрлыгыннан алган. Мәсәлән, министрлык гранты белән татар мөхтәриятының Тамырлар этник мәгълүмати проекты кысаларында халкым мирасы дигән 10 аудиодисктан торган җыентык чыгарылган. Русиядә телләрне саклауга бәйле вазгыятьне тикшерү, төбәк һәм ашчылык телләре турында Европа хартиясен ратификацияләү юлларын эзләүдә федераль мөхтәрият зур эшләр башкара. Илдар Гыйльмендинов канун нигезендә нәтиҗәле эшләүче төбәк мөхтәриятләренең тәҗрибәсе белән таныштырып, аларның җитәкчеләренә рәхмәт әйтте. Конференция ахырында алдынгы төбәк мөхтәриятләренә бүләкләр, рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар белән бердән Русия төбәкләр үсеше министры федераль мөхтәриятның рәхмәт билгесенә лайык булды. Моңа карамастан, Илдар Гыйльмединов чыгышында федераль оешмаларның, бигрәк тә төбәкләр үсеше министрлыгының милли мәгариф, Русия халыклары телләре саклану, милли оешмаларның агымдагы эшчәнлеге кебек актуаль проблемаларга игътибар җитмәве әйтелде. Русиядәге сәяси вазгыять, рус булмаган милләтләрнең борчылуы, Мәскәүнең Манеж мәйданында булган бәрелешләр төрле дәрәҗәдәге корылтай һәм форумнарда тәнкыйтьләнә. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә милли сәясәтне камилләштерү Русиядә милләтләр министрлыгын булдыру кирәклеген әйтте.
Нужно было точечное, на мой взгляд, министерство, которое очень аккуратно, очень взвешенно проводило национальную политику в многонациональной России. Дешевая национальная политика может очень дорого обойтись Российской многонациональной федерации. Без сезнең белән үзебезнең өлешебезне кертергә тиешмен.
Ул шулай ук татар оешмаларының бер-берсе белән килешеп эшләүе кирәклегенә игътибар итте. Кайбер төбәкләрдә татар милли оешмалары параллель рәвештә эшли, бер-берсенә көндәшлектән арына алмый. Фәрит Мөхәммәтшин бер-берсен яманлап җибәргән хатларыгызны үзегезгә кире җибәрәчәкбез, диде. Русия төбәкләр үсеше министры урынбасары Максим Травников Русия татарлары мөхтәриятен уңай яктан бәяләде. Башка халыклар һәм аларның оешмаларыннан татарларның гамәлләре кискен аерылып диде ул. Травников җәмәгатьчелек тарафыннан әйтелгән тәкъдимнәрне искә алып, Русиядә федераль премьер-министр урынбасары җитәкчелегендәге комиссия оештырылачагын әйтте. 3 сәгать ярым тәнәфессез барган бу җыенда эшлекле чыгышлар гына түгел, сәламләү һәм хуплау сүзләре дә яңгырады. Мәсәлән, Азербайҗан федераль милли мөхтәрияте президенты Сөйен Садыков татарлар курылтаена Мәскәүдән махсус машина белән килгән иде. Ул татар оешмаларының эшчәнлегенә, Казандагы үзгәрешләргә соклануын белдерде. Конференциядә катнашкан Русия яһудларының федераль мөхтәрияте рәисе Михаил Скоблионок, Русия арменнары мөхтәрияте рәисе урынбасары Михаил Саркисян да татар милли оешмаларының башка милләтләр белән тыгыз хезмәттәшлек итүен уңай бәяләде. Конференциядә Иваново, Төмән, Бурятия, Мәскәү өлкәсе, Коми Республикасы, Сарытау мөхтәриятләре җитәкчеләре дә эшлекле тәкъдимнәр кертте. Башкортстан татарлары милли мәдәнияте мөхтәрияте вәкиле Мәҗит Хуҗин узган елларда үз оешмаларының һәм мөхтәрият рәисе Рамил Бигновның нинди авырлыклар кичерүен сөйләп бирде. Ул федераль мөхтәриятның узган хисап сайлау конференциясендә Башкортстан татарларын яклап мөрәҗәгать кабул итү максатында сәяси бәхәс күтәрү өчен гафу итенде.
Нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы конференция татарской общественности России услышала наш голос.
Ул вакытта без башкача эшли алмадык. Сәяси оешма булмаган федераль милли мөхтәрият исеменнән Башкортстан татарларын яклаган документ кабул итү безгә бик кирәк иде, диде Мәҗит Хуҗин. Аның сүзләренчә, президент алышынгач Башкортстан татарлары мөхтәрияте бары тик конструктив эшләр белән шөгыльләнә. Республика җитәкчесе Рөстәм Хәмитов белән уртак тел табып эшли. Конференциянең карарында Русиядәге милли сәясәтне камилләштерү, экстремизм һәм ксенофобия күренешләрен булдырмау, милли үзенчәлекләрне һәм туган телне яклау максатлары куела. Русия халыкларының материал булмаган мирасын саклау буенча дәүләт программасын кабул итү җирле төбәк төбәк, федераль, милли мөхтариятларның хокукый, материаль, финанс базасын киңәйту өчен кирәкле булган кануннар кабул итү, милләтләрнең бердәмлеген ныгыту һәм этномәдәни яктан үстерү программасын әзерләү бурычы куела. Федераль мөхтариятның 6-нчы конференциясендә шура әгъзалары итеп төбәк мөхтариятларының рәисләре һәм Татарстанда, Казанда, Мәскәүдә эшләүче кайбер билгеле шәхесләр сайланды. Мөхтария шурасының рәисе итеп яңадан Русия Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов сайланды. Аның рәистәшләре булып Мәскәү вәкиле Алмаз Файзуллин, Удмуртия вәкиле Ирек Шәрипов, Сарытаудан Камил Әбләзов, Уфадан Рамил Бигнов, Казаннан Римзил Вәлиев, Мордовиядан Шамил Бикмаев эшләячәк.
Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәриятының 6-нчы хисап конференциясе турында Бикә Тимирова сөйләде. 21 март бөтен дөнья шигърият көне буларак билгеләнә. Казанның Тукай музеенда да бәйрәмгә багышланган чара үтте. Бергә билгеле шагыйрьләр, прозаиклар, тәрҗемәчеләр килгән иде. Кичәдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Бөтен дөнья шигърият көнен 21 мартта билгеләп үтү 1999 елны ЮНЕСКО тарафыннан кабул ителә. Беренче тапкыр ул Парижда ЮНЕСКОның штаб-квартирасында үткәрелә. Казанның Тукай музеенда да бөтен дөнья шигърият көненә карата чара узды. Музейга билгеле шагыйрьләр, прозаиклар, тәрҗемәчеләр килгән иде. Алар үз шигырьләре белән бердән үзләре тәрҗемә иткән дөнья классикларының иҗатлары арында тәкъдим иттеләр. Кишегә килгән танылган шагыйрь тәрҗемәче Хади Такташ исемендәге премия бүләге иясе Лена Шагырҗан сезнең язлар дип исемләнгән шигырен укыды.
Сезнең язлар гөрләле кыра, безнең язлар инде йылый бира. Сезнең хисләр ташы язлар саен, безнең инде йылыны чиккелә. Сезнең язба бузлар китә аның. Безнең бузлар кара эремидә, сөю сәгатьләре суга сезде, безнең инде файшак йөремидә. Язлар сезнең әле иртә килә, ә безнеке кайга соңлабрак. Бәхет сезгә сорамыйча керә, без көтәбез иңрәп, елап, сорап. Кабатлана һәр ел сезнең язлар, безнең инде йылы-йылы белән сезнең язлар көрәгенәле, безнең инде язлар йылы белән.
Лена Шагырҗан шитер шагырьләренең шигырьләрен дә тәрҗемә иткән. Тәрҗемә белән кызыксынуым яшь вакытта Африка язучыларының антологиясен укыганда башланды ди ул.
Әмма ләкин кайсы ил шагырын тәрҗемә итәсең? Аның шул елдің ене әдәбиятын білергә кирәк, ишексіз колоритын, алардың географик үзенчәлекләрен. Ничек тұрып мына әдәбият қоян килеп чыга, әдәбият нәрсәләрнең сыгынтысы, әнә шул нәләрне білергә тиеш була. Біз әлбәттә рус теле аша бик күп тәрҗемәләр ясадык, һәм моның бер линиядә хурлыгы юк. Чөнки русның атаклы бек эрудит шагыйры Валерий Брюсов әле революцияга кадәр үк Россиядә әрбән шагыйрьләренең антологиясын төзи. Аның җитәкчелегендә була бу эш. Шуннан ул шундый ирония белән яза. Бездә уйлыйлар, һәр бер мәсәлән испан теленнән русчага тәрҗемә итерсә, яисә анда Кытайдан татарчага тәрҗемә итерсә, бу телне болар су кебек эчәләр икәнне дип уйлыйлар ди. Була уйлау бик примитив ди.
Шагыйрә рус классикларыннан исә Анна Ахматовна, Марина Цветаевна, Пушкина тәрҗемә итә. Чарада шулай ук иҗатчылардан Флора Тарханова, Илсия Рихсанова, Лилия Газизова, Наил Ишмөхәмәтов чыгыш ясады. Казан музыка училищесының студентлары татар-рус композиторларын әсәрләрен башкарды.
Казанның Тукай музеенда безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты. Мәскәү татар зыялылары клубының чираттагы кичәсе дә шигърияткә багышланган иде. Бәйрәмнең иң кызыклы мизгелләрен Азатлык дулкыннарында алдагы көннәрдә ишеттерербез. Татарстанда яшәүче төрки халыклар исә Нәүрүз бәйрәмен билгеле башлады. Казанда бу бәйрәмне беренчеләрдән булып Үзбәк мәхәлләсе үткәрде. Душанбе шәһәр үзәгендә урнашкан Үзбәкстан кафесе каршындагы мәйданга меңләгән үзбәк җыелды. Биредә алар үзләренең милли көйләрен, биюләрен башкарды. Бәйрәмгә җыелганнар уңган үзбәк эшләренең, яшьләренең арканнан йөрү осталыгын күзәтә алды. Соңыннан барша халык зур шуин Казанда пешерелгән үзбәк пылау белән сыйланды. Бәйрәмнән видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Самарда исә Нәүрүз бәйрәмен Татар милли хәрәкәте уздырды. Бәйрәмне татар көрәше, милли ризыклар, концерт чаралары бизәде. Булар хакында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда төрле яктан протестлар белдерелгән. Машина йөртүчеләр юл хезмәтендәге тәртипсезлек һәм бензин хакларының артуына риза түгел. Бер төркем мусульманнарның өйләренә тентүләр булып, алар кулга алынган. Башкорт яшьләре юлбашчысы Артур Иделбаев инде бер айга якын ачлык тота. Аның хәле начар аю турында хәбәр ителә. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкорт яшьләре лидеры Артур Иделбаев 25 февраль кулга алынгач, ачлык игълан иткән иде. Аның ачлыгы дәвам итә. Хәле начар аюга бара дип хәбәр итәләр. Артур Иделбаевның соңгы көннәрдә интернетта ачык хаты таралды. Онда ул үзен кулга алуларының канунсыз булуы, сәяси заказ икәнлеген әйтә. Үзен яклап ачлык игълан итүче 152 кешегә рәхмәтен белдерә. Алар 14 март ачыкларын туктаткан иделәр. Артур Иделбаев мәхкәмә карарына ярашлы 2 айга кулга алынган иде. Ул 2 ай буе оч тора алмаячагын белдерә, ләкин чараны соңга кадәр дәвам итәчәкмен ди. Цитат: «Миңа балаларым кызганыч, чөнки аларны мин генә аякка бастырырга тиеш идем. Хатыным, карт абруйлы әтиәнем кызганыч». Цитат тамам. Әлеге хат минем кабер ташым башкортка каршы полиция башбаштаклыгы булуына үзе бер һәйкәл булачак дигән юллар белән тәмамлана. Уфада бер төркем мусульманнарны кулга алганнар. Алар яшәгән йортка милиция бәреп кереп, кулга алганнар. Тикшерү изоляторына алып барып, төрле мәгълүматлар алырга тырышканнар, көч кулланганнар. Бу хакта хокук яклау фонды башы Альмира Жукова хәбәр итте. Хокук яклаучы Альмира Жукова булды. Ул бу хокук бузулар турында иминлек хезмәте башы һәм республика президентына мөрәҗәгать итте.
Азатлык радиосы Уфа.
20 март Русиянең машина йөртүчеләре федерациясе каршылык чарасы үткәрде. Әлеге чара ягулык кыйммәтләнүгә каршы оештырылган иде. Каршылык чарасында уфалылар да катнашты. Чарага килүчеләр Урыс драма театры бинасы янында җыелып, буш канистрларны шакып, милиция күзәтүендә җәяү берничә йөз метр юл үттеләр. Аннан соң чара машиналарда дәвам итте. 50-гә якын машина Уфаның үзәк урамнарын үткәннән соң кире урыс драма театры бинасы янына килеп, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов исеменә мөрәҗәгать кабул иттеләр. Әйткәндәй, быел январда гына да бензинның литры 3-5 сумга, дизель ягулыгы 7-10 сумга күтәрелде. Үткән шимбә Уфа мэриясе каршындагы Ленин мәйданында коммунистлар каршылык чарасы үткәрде. Олар хакимиятның халыкка каршы сәясәтенә һәм коммуналь түләүләр югары булуга, азык-төлеккә бәяләр күтәрелүгә дәва белдерделәр. Чарада катнашучылар төп азык-төлекләргә бәяләрне контрольдә тотуны таләп иткән мөрәҗәгать кабул иттеләр. Мөрәҗәгать Башкортстан президентына күндереләчәк. Мөрәҗәгатьтә шулай ук ягулык тармагы сатылып, Урал фонды капчыгы өстендә утырган экс-президент Мортаза Рәхимовтан акчаларны казнага кайтару, Башкортстанның үз ереге белән Русиягә кушылу уңайыннан Уфаның иң матур урыннарының берсендә яшел чаукалыкта төзелгән 16 коттеджны шартлы акчалар түләү бәрәбәренә сату өчен тикшерүне дә таләп иттеләр. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов, Республика парламенты җитәкчесе Константин Толкачев һәм республика хөкүмәтенең экс-башы Рафаил Бәүдәләтовләр орденнарыннан кору калулары ихтимал. Эш шунда 2000 елда Мәскәүдә хәвефсезлек, саклану һәм хокук академиясе уешып, алар дәүләт бүләкләренә охшаган 70 билге, орден, медаль һәм башка билгеләр, исемнәр, дәрәҗәләр булдырган иде. Алар әлеге бүләкләрне сату белән шөгыльләнделәр. Мортаза Рәхимов бөек җиңү һәм Русия дәүләтчелеген ныгыту өчен орденнары, Константин Толкачев, бөек Петр, Рафаил Бәүдәләтов, Андропов ордены шуңа өстәп профессор таныклыгына да ия булган иде. 2008 елда Русияның югары мәхкәмәсе бу ялган бүләкләрне кире кайтару турында карар чыгарды. Инде килеп аларны тартып алу эшләре башланган. Узган шимбә 8 март исемле Коса баянында К-26 боралагы йыгылып төшкән. Һәлакәтнең шаһитлары сүзләренә караганда, боралак җиргә бик тиз төшә башлаган һәм җиргә төшеп җиткәч металлергә тотынган, шуннан соң таралган һәм янып киткән. Очучылар могҗиза белән генә исән калганнар, боралакның сөлдәсе генә торып калган. Очучыларның очарга рөхсәтләре булмаган, шуңа өстәп әлеге боралакка 30 ел икән. Олар аны төзәтми генә очып карарга булганнар, күктә бер моторлары да эшләүдән туктаган булган. Һәм соңында бер мәдәният хәбәре, Дүртөйле шәһәрендә яш башкаручыларның туган тел конкурсы булып үтте. Бу хакта шараны оештыру идарәсе әгъзасы композитор Алик Лукманов шуларны сөйләде.
Бәйге бик кирәк тәсирләр калдырды. Тагын да бер кабат халкыбызның бәйлеге талапларга дигәр бай икәнлеген кабат испат иткән чара булды бу. Конкурста 80 узал җырчы, 6 вокал ансамбле катнашты, барлыгы 116 кеше. Быелгы конкурс үзенең географиясе киң булу белән дә күзгә бәрелде. Җырчылар 30 районнан 5 шәһәрдән килгәннәр иде. Шулчы кызык бәйге көтелмәгән нәрсәләр дә ачты. Башка елларда да гадәттә башкаручыларның күбесе хатын-кыз була иде. Бу юлы егетләр, ирләр күпчелекне тәшкил итте. Шуннан тагын да бер кызык нәтиҗә үткән еллардагы катнашкан ир тавышларның тавышы тенор булса, быелгы конкурс түбән тавышларга, баритон басларга бай булды. Конкурс кече тавышларга, матур тавышларга бай булса да, аның нәтиҗәләре буенча иң югары бүләк гран-при бирелмәде. Урыннарга да бу әйткән җырчыларның барысы да бер үк дәрәҗәдә әзерлек булулары кемне дә булса берәүне аерып карарга мөмкинчелек бирмәде. Әмма конкурстан бәсен һич кенә дә төшермәде. Киресенчә, көчле җырчыларга күмәк булуы шатландырды гына. Нәтиҗәләргә килгәндә инде Балтач районыннан килгән җырчы Руслан Халиков һәм Нуриман районы җырчысы Артур Шугаевов беренче урынны бүлештеләр. Икенче урында ике җырчы бүлеште. Карадәл районыннан Алмаз Аюпов һәм Истекама шәһәреннән Илгиз Миниахмат. Үшінші орынға үш күші көтәрілді. Ермекеден Айсылу Ғалимова, Шапмағаштан Айсылу Тақиянузова, Истекамынан Эльмир Зиянгиров. Вокал ансамбльлар арасында бірінші, екінші, үшінші орыннарын Октябрьскийдан Аяз, Дүртөйледен Асылъяр, Сәрілбаштан Егізәкләр Регина һәм Венера Ахмаровалар дуэты бүлештеләр. Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләре белән иң яхшы компаниятор исеменә лайык булган Октябрьский баянчысы Рифхат Гафаров, Өмет бүләге иясе Балтач районы 8-нче класс укучысы Илнара Закирова, Яңавылдан Дилар Маннапов һәм Миякәдән Айназахунов халык җырлар мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләре белән бүләкләнделәр.
Бу туган тел конкурсын оештыручы композитор Олег Токмаров булды. Азаттык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азаттык радиосы.
Узган шимбе көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең шираттагы пленумы узды. Җыенда Казан, Шаулы, Түбән Кама, Алабуга, Бөгелмә, Чистай, Лениногорск, Яшел, Үзән шәһәр районнарыннан 45 делегат катнашты. Пленумда катнашучылар Татарстанда татар телен рус теле дәрәҗәсендә куллануны таләп итә. Түрәләрне тел турындагы канунларны үтәргә чакыра. Пленум берләшкән милләтләр Берлеге генераль секретары Бейсис дәүләтләрнең президентлары һәм парламентларына Европа шурасына татар милләтен яклауны сорап мөрәҗәгать кабул итте. Җыен дугадан башланып китте. Саша Долгов тулырак дип сөйләр.
Татар иҗтимагый үзәге әлеге җыенга Татарстан диния нәзәрәтен дә чакырган булган, әмма алардан пленумга килүче дә булмады. Шулай ук башка хәзрәтләр дә җыенга килергә курыккан. Пленумда беренче сүзне иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт алды. Ул татар халкының фаҗига алдында торуын, милли мәктәпләрнең ябылуын, милләтләргә каршы төрле канунлар кабул ителүен әйтеп узды. Хәзерге вакытта яшьләрне милли эшкә җәлеп итәргә кирәклеген белдерде.
Менә инде без 23-нче ел үз максатыбыздан ваз кичкәнебез юк һәм милли азатлык өчен көрәшебезне дәвам итәбез. Үзегез беләсез, хәзер нинди хәлдә икәнебезне, нинди авыр вакытта икәнебезне. Менә инде үзегез радио телевидение тыңлыйсыз, аны тыңлаудан башка үзегездә дөньяны күреп торасыз, ничек алга атыга алга дибез, алга дибез дип һаман алга барабыз. Ләкин алга баруыбыз теге заманында курылган завод фабрикаларыбыз бүтән дөнья белән бүтән СССР халкы, бүтән Татарстан халкы корган завод фабрикалар, колхозлар, совхозлар бүтәнсе таралып беттеләр. Халык эшсез һәм шундый хәерче хәлне калды. Ә инде шәһәр халкы да шулай ук үзегез күреп торасыз. Бездә миллиардерларның әлегенә бер инчә көн элгәрегенә миллиардерларның исемлеген игълан иттеләр. Россиядә Мәскәү дөньяда иң беренче миллиардерларның иң күп шәһәре булып чыкты. Һәм шулай ук безнең Татарстанда да үзебезләр кемнәр байы, кемнәр бөтенләй бүле.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Иҗтимагый үзәк рәисе чыгышында инкыйлабка кадәр татар байларының милли мәгарифкә, гомумән милләтне саклауга керткән өлешләрен әйтеп узды. Һәм бер туган Рәмиевларны моңа мисал итеп китерде. Әмма бүген милләт өчен янучы татар байлары аз әле. Татар иҗтимагый үзәге пленумында шунысы сизелде: хәзер милли хәрәкәт дәүләттән ярдәм көтми. Шуңа да яңа татар байлары турында сүз чыкты. Чөнки байлар ярдәмендә бәйсез татар мәктәп ләре университет ашып була. Шулай ук урысныкыннан тулысынча айырылган милли мәгариф системасын торгызу хәрәкәтен дә башлап җибәрергә кирәк. Пленумга килүчеләр дә Россия канунларына каршы көрәшүнең мәгънәсе юклыгын, татар системасын төзи башларга кирәклекне яшермәде.
Нишләптер безнең татар университеты ачу турында сүз күпме 20 ел буена барылды. Менә әле кичә генә шул нине күтәреп татар беренче татар курултаенда беренче татарның менә шушы татар иҗтимагый үзәгенең җыелышларында татар университетта булдырырга, татар мәктәпләре булдырырга дип сүз куптарып көрәшеп йөргән идек. Ләкин ул мәктәпләрне куруны безнең үзе безнең Татарстан хуҗаларыбыз мәктәпләрне куру түгел, ачылган, ачыла башлаган, ойытқысы булган татар гуманитар институтында үзебезнең шушы Татарстан хөкүмәте ликвидировать дигән карар чыгарды. Һәм шулай итеп безнең килеп чыкты, ничек дип әйтергәндә, татар халкы үзенең байлары үзенә ярдәм итүчесе юк. Татар халкы үзенең хәзер фаҗигасы алдында килеп басты дияргә була.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Пленумда Татарстан фәннәр академиясының тарих институты хезмәткәре Марат Лотфуллин татар мәгарифенең бүгенге хәле турында чыгыш ясады. Лотфуллин татар теле программаларын Мәскәүдән раслату мәсьәләсенә ныклап тукталды.
Иң беренче чиратта хәзер безнең Татарстандагы эшләнелгән татар теленнән булган программаларны Россия мәгариф министрлыгы аша үткәрү тора. Бу эшне оештыруны дәүләттән дә, мәгариф министрлыгыннан да таләп итәргә кирәк, чөнки инде ул закон içine girgenden birli 2007 yıldan birli 3 yıl vakit uzdu. 51 nesilde işlenmeken. Mine edip giden kalan bütün predmetlerden programlar var. Rastlanan Rasime var. Ministerliği tarafından. Derslikler de var. Türkiye Tatar Mekteplerinin derslikleri rastlanmadan. Hem bu indi min uylayım bizden Mevarik Ministerliğinin hem Tatarstan hükümetinin aktiflik kursetmeyenden durab. Sebebi nedir min sizge itamamanın sebebi? Baş gitmegenden mi? İli tilek bulmagandan mı? İli kuşulmagandan mı?
Yemagatçilik
teşmeyi. Telep ütüşüyor. Onlardan.
Telep getirli bula. Bulmasın digen telep de bulurga mümkün. Bu en zor актуал программа вообще укытының туктатулына китерге мөмкин проблема.
Диде Марат Лутфуллин, иҗтимагый үзәк пленумы Берләшкән Милләтләр Берлеге генераль секретары, бәйсез дәүләтләр президентлары һәм парламентларына Европа шурасына татар милләтен яклауны сорап мөрәҗәгать әзерләде. Анда язылганча 2007 елда 309 номерлы федераль канун кабул ителде. Россия мәгариф министрлыгы 262 санлы буйрыгы белән 2008 елда бердәм дәүләт имтиханын урыс булмаган телләрдә тапшыруны тыйды. Әлеге канун һәм буйрык урыс булмаган халыкларны бетерү өчен кабул ителде. Булар Россия җитәкчеләренең бер өлеше хуплаган Россия урыслар өчен шигарын тормышка ашыра, дип язылган татар иҗтимагый үзәге мөрәҗәгатендә. Россия составында калган очракта татар милләте мәгариф системасын, телен, мәдәниятен саклый алмый, халыкара хукукка таянып Татарстан бәйсезлеген тануны таләп итә алабыз, диелә татар иҗтимагый үзәге мөрәҗәгатендә. Шул сәбәпле татар иҗтимагый үзәге пленумы Берләшкән Милләтләр Берлеге генераль секретары, бәйсез дәүләтләрнең президентлары һәм парламентларыннан, Европа шурасыннан 309 канунны, 262 буйрыкны гамәлдән чыгаруны, төбәгара һәм ашчылык телләр турындагы Европа хартиясен Россиядә ратификацияләүне, Россиядә туган телдә белем алырга гарантия булдыруны, милли мәгариф системасын торгызырга булышуны, татар милли университетын ачуны сорый. Мөрәҗәгатьтән тыш пленум делегатлары резолюция кабул итте. Татар иҗтимагый үзәге Татарстан дәүләт шурасыннан, хөкүмәттән, Казан шәһәр думасыннан, республика конституциясының дәүләт телләре турындагы канунын үтәүне таләп итә. Әлеге канунның ни өчен үтәлмәвен тикшерү турында Татарстан прокуратурасына, Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Җыен делегатлары татар телен, мәгарифен яклап Татарстан шәһәрләрендә бер үк көнне урам җыеннары, пикетлар оештыруны кирәк дип тапты. Мәгариф министрлары Фурсенко белән Гыйльметдиновка эштән китәргә тәкъдим итте. Иҗтимагый үзәк вәкилләренә җирле һәм республика сайлауында катнашырга кирәклеге ассызлыкланды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия парламентында мөселман вәкилләре бер гасыр элек нишек вазгыят нинди булган? Бу хакта хәзер сезгә тарихи сәхифәне тәкъдим итәбез. Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшаучы галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Россия мөселманнары бер яктан сиясәт җыелышлар ясап, матбугат таратып, халыкның үзәңен уятырга тырышкан булса, икенче тарафтан патша Николай II ачкан конституция органы Дәүләт Думасына да үз вәкилләрен кертүгә күп көч куялар. Тик иттифак фиркасы тиешенчә оешмаганга күрә, алар башта кадетлар белән хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр була. Беренче думага шактый күп мөселман депутатлары сайлана. Ләкин бу дума зәгышлый алмыйча патша тарафыннан таратыла. Беренче дәүләт думасына барлыгы 524 депутат сайланган. Шуларның 25-е мөселман, алар арасында исә 12-се татарлар була.
1907 елда 2-нче дәүләт думасының эшләве дә озакка сузылмый, эш кенә ай була. Монысына тагын да күбрәк 37 мөселман депутат итеп сайлана. Ә инде яңа сайлау законы буенча мөселманнарга депутатлыкка дәгъвачы булуны гаять кыенлаштыра торган тәртипләр булдырыла. Нәтиҗәдә 3-нче думага Русияның бары Аурупа өлешендә яшәгән 10 төрки депутат, 7-се татар сайлана. 3-нче дәүләт думасы 5 еллык мөддәтен 1907-1912 елына тутыра, ләкин андагы мөселман депутатларның азлыгы законнар чыгару эшенә нинди дә булса тәэсир итәргә мөмкинлек бирми билгеле.
4-нче дәүләт думасына мөселманнардан бары 6 кеше генә сайлана алган. Ләкин алар аз булуга карамастан, Русия мөселманнары тормышында 2 зур җыенны әзерлиләр. Беренчесе Русия мөселманнарының 4-нче курылтае, икенчесе 1917 елда үткәрелгән бөтен Русия мөселманнары курылтае. Шулай итеп, Русия мөселманнары 1917 елгы февраль революциясе башланган чакта азмы күпме сәяси кадрларга ия булганнар. Тик алар булачак эшләре өчен җитәрлек идеме?
Русия мөселманнарының 4-нче курылтае 1914 елның 15-25 июнь көннәрендә җыелды. 4-нче дәүләт думасы депутатлары илдә яшәүче мөселманнарның фикерен дә белү зарурияетен аңлаганнан соң, төрле төбәк газетләрендә бу хакта мәкаләләр бастырырга һәм мөселман халкы күпләп яшәгән төбәкләрдә тикшеренү алып барырга кирәк дигән уртак фикергә киләләр. Ләкин бу чаралар гына проблеманы тирәнтен аңлар өчен җитми, әлбәттә. Бу шартларда мөселман курылтае оештыру фикере алга сөрелә. Ләкин Русия хөкүмәте булачак курылтайның эшчәнлек мәйданын шикли, журналистларны анда катнашудан тыя. Шулай итеп, съезд бикле ишекләр артында яшерен җыелыш рәвешендә узарга тиеш була.
Курылтай турында хәбәр Казанда чыккан Йолдыз, Кыяш, Ырымбурда басылган Вакыт, Бакча сарайдагы тәрҗемән гәзитләрендә күренә. Элекке җыеннар, мәсәлән, 1906 елның августында үткәрелгән 3-нче Русия мөселманнары курылтае турында да искә төшерелә. Эш шунда ки, ул курылтайда Иттифакыл мөслимин оешмасын рәсми сәяси партия буларак теркәү максат итеп куелган, ләкин аңа ирешелмәгән була. Әлбәттә, мөселманнар бу хәлгә канәгатьсезлек белдерә. Кыяшның бер мәкаләсендә булачак курылтай истә тотылып булай дип языла. Бөтен төрки кавымнар уртак гомум әдәби тел, уртак бәйрәмнәр, гореф-гадәтләр һәм ислам дине тирәсендә берләшергә, Русиядәге башка халыклар белән бер тигез хокукларга ия булырга тиеш.
Курылтай 1914 елның 15 июлендә Петроградта ачыла. Анда Казан, Уфа, Ырымбур, Симферополь, Акмәчет, Самар, Сембер, Баку, Ташкент, Троицк, Уральск, Иркутск, Семипалатин һәм башка шәһәрләрдән һәм төбәкләрдән 40-тан артык вәкил катнаша. Җыенны Хәсән Гата Мөхәммәдов ачып җибәрә. Эш алып бару өчен идарәи, рухани мәгариф һәм вакыф комиссияләре сайлана. Докладлар Садри Максуди, Муса Ярулла Бигиев, Ян Турин, Гали Мәрдән Тупчы башы Дагыстанның доктор Мөхәммәд Далгат тарафыннан укыла. Русия хөкүмәте басымы нәтиҗәсендә курылтай башлыча дини темалар турында фикер алышу белән шикләнергә мәҗбүр була. Курылтайны тагын 3 көнгә озайту үтенеше хакимият тарафыннан кире кагыла. Нәтиҗәдә курылтай делегатлары 13 мәддәдән торган киңәш рекомендация рәвешендәге карар кабул итәләр. Ул нигездә дини мәсьәләләрне үз эченә ала. Мәддәләр арасында сәяси эчтәлекне бердәнбер таләп, Төркстан һәм Дала губерналары кыргызларына, казакларына дәүләт думасына үз вәкилләрен җибәрү хокукы бирелү була.
Йомгаклап әйткәндә, Русия мөселманнарының 4-нче курылтае 1-нче дөнья сугышы башланган вакытка туры килгәнлектән әлләни уңышка ирешә алмый кала. Ләкин Русия рәсми хакимиятының басымына карамастан, илдәге төрки мөселманнары канәгатьсезлекләрен ачыктан-ачык белдерә, курылтайга иң күренекле шәхесләрен җибәрә. 4-нче курылтайның төп әһәмияте әнә шунда. Алга таба бу шәхесләрнең күбесе бик мөһим вакыйгаларда катнашачак.
Тарихи сәхифәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Татар тарихына багышланган видеоклиплар әллә ни күп түгел. Кызган таба әнә шундый бер, моннан 3 ел элек дөньяга чыккан клипны төшерү серләрен ача. Батыйхан яу вакытында ил өчен тормышларында кызганмаган татар кызларына багышланган ул клип. Шулай ук Кызган табада Тинчурин театрында булачак Дин яна ушакта дигән премьера турында да сүз булар. Кызган табаның кунаклары Тинчурин театры артистлары Гөлназ Нәүмәтова һәм Зөлфия Вәлиева. Зөлфия Зөләйля төркемендә дә җырлый. Татар эстрадасында Зөләйля төркеменең афиша рекламнарда күренми башлаулары халык арасында төрле имеш-мимешләр, кызлар сәхнәдән китәме әллә дигән сораулар да тудырды. Кызган таба сәхифәсен алып баручы Рөстәм Исхакый Зөләйля язмышы белән дә кызыксынды.
Кызган таба Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзы, апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, кызыклы геройлар, кызыклы төркемнәр, театр әхилләре, татар эстрадасының билгеле шәхесләре бездә кунакта. Зөләйлә төркеменең бер солисты, төп солистларның берсе дисәң дә ялгыш булмас, Зөлфия Вәлиева, шул ук вакытта ул Тинчурин театры артисткасы. Дөрес әйттем, Зөлфия ханым. Һәм инде Тинчурин театрын тагын бер артисткасы, танылып килеше йолдыз диделәр, Гүлназ Нәүмәтова. Исәнмесез, ханымнар?
Исәнмесез, егетләр? Исәнмесез? Бик кызып дәртләнеп кирдек менә студиягә, яңа репетициядан чыктык. Безнең театрда премьера чыгарга тиеш, ул премьера майның башларында була. Авторы Хәбир Ибраһим, исеме
Дөнья Наушак.
Дөнья Наушакта аның беренче исеме Тәкәрлек иде. Без бу спектакльдә Гүлназ белән әниле кызлы рольләр уйнаганбыз. Гүлназның исеме спектакльдә Гүлсирин, шундый бик сирәк исем.
Бөтенсен сөйләп бирсәк кызык булмас аннары.
Яшьләргә кызыклы, менә безнең яшьләр тапшыруы.
Рөстәм, яшьләрендә төрлесе бар инде. Менә уйлана торган яшьләр төпле, әйбәт тәрбия алган яшьләр, алар кызыксыналар театр белән.
Төркемдә артистлар арасында яш аермалары, ханымнар һәм дутташлар
күп. Үземне әйтеп китим әле, Рөстәм, мин инде хәзер үземне урта буын артистларга кертә башладым. Шуңа күрә миңа шундый җитлеккән, бик психологик роль бирделәр, әни роле. Минем менә шундый җиткән 20 яшьлек кызым бар. Шуңа мин шулай әкренеп кенә урта буын артистларына кереп киттем. Миңа үземә ул җайлы. Вакытында күчә белергә кирәк икән.
Шуңа бәйле рәвештә сорау туды миндә Зөләйләне хәзер нишләтәбез соң?
Зөләйләне шул үсәйле.
Татар көй музыка хәрәкәтенең беренче татар дискәтүкләрендә беренче чыгыш ясаучылар идегез сез.
Музыканы эшкәртү, заманча аранжировкалар ясау ул безнең ишектер менә безнең бәхеткә тәтиде. Бездән башланды димәкче булам. Без инде барыбер үз юлыбызны табырга тырышабыз хәзер. Без халык киләрендә эшкәртәбез. Образлар таба без төрлечә комик образда да чыгарга тырышабыз инде үзебез артистлар булгач. Зөләйләнең бер сәбәбе үстерәята. Бүгенге көндә Ләйсән Закирова безнең балалар белән шөгыльләнә, ул ансамбль үстерә кызларны. Бәлки безгә дә берәр алыш булыр кызларга. Ә мин инде менә аны кызлар элегелектән беләләр иде. Мин инде үземне гел иң элек театр артисткасы. Аннары гына Зөләйләнең солисткасы дип үземне йөрттем, аны кызлар белделәр дә, үпкәләгән чаклары да булгандыр бәлки. Йөрттем аны театрда да бик әйбәт беләләр.
Кем сез, кайда тудыгыз, нинди белемле? Гүлназга бу беренче чиратта инде.
Мин үзем Петрәч кызы, Петрәч районының Ленинка Кушкина авылында туып үстем. Театрда инде менә алла бирсә 8 ел була. Мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамладым. Режиссерлык бүлегенә ие. Менә теләгем шундый зур ие, артист буласым килде. Яратып кабул иттеләр, бергә-бергә менә шулай итеп бик дус тату спектакльләр чыгарабыз, бергә эшлибез.
Зөлфия, инде сезгә бу сорау мең тапкыр әйткәннәрдер.
Мин үзем ышансагыз, ышанмасагыз да, мин Казан кызы. Казанда туып үстем, музыка училищесын тәмамладым иң элек. Аннары инде безнең сәнгать академиясын, актерлык осталыгы бүлеге, анда безнең остазыбыз театрның баш режиссеры Рәшит Мулгалиев Зайдуллин булды. 93 елда без театрга кирип киттек, беренче Тинчурин студиясы дип аталдык без группа белән. Ә беренче рольны бирделәр миңа 95 елда. Мин анда Инҗиля Шинаеваны уйнадым, опера җырчысы. Кичкенәдән үк опера белән хыяллана идем, үземне нишләптер опера җырчысы итеп күргән идем үземне.
Зөләйлә ничек барлыкка килә?
Зөләйлә безнең 98 елда барлыкка килә. Безнең Ләйсән Мәхмүтова башта үзе генә җырлап йөри. Үзе генә альбом чыгара. Юксынын дигән альбомы бар Ләйсәннең, үзе язган җырларыннан тора торган альбом. Сандугач конкурсы бар иде элек. Хәзер юк булган инде ул. Ел саен Ләйсәнне чакыралар шул Сандугач конкурсына. Ә менә 98 елда Ләйсән нишләптер үзе генә чыгыш ясарга теләмәде. Шуңа күрә аның башына шундый якты фикер килми. Кызлар җыйма әле. Өчәү генә түгел, бишне җыймакчы иде ул. Ләкин гәүдәләре дә тез булсын, тавышы да матур булсын, бии дә белсеннәр, җырлый да белсеннәр дигән таләпләргә туры килә торган ике генә кыз табылды. Анысы инде берсе.
Берсе сез?
Берсе Ләйсән Закирова, Ләйсәнне ике җырын язып, берсе Җирән Малай, берсе Ләйсән Ява дип. Без өчәүләшеп аны өйрәндек. Ләйсән безне тапты икебезне. Зөләйлә дип башта без бер ел чыгыш ясадык исем фамилия белән генә. Ә без бит өчәү алып баручылар яратмыйлар. Өч фамилия әйтү исемнәр белән Зөлфия Вәлиева, Ләйсән Мәхмүтова дисәт. Кайчан уйлап табасыз, кайчан исем табасыз инде. Әйдәгез чәк-чәк булыгыз. Чәк-чәк дип исем куштылар. Аннары өч пычмак менә дигән исем. Сез бит өчәү өч пычмак, милли дә, матур да, нәрсә дә. Аннары инде безнең төшкә кердем соң, ай юк, нидән? Айфарадан китте. Айфара егетләре. Алар бит исемнәрнең үҗекләреннән җыелган.
Беренче.
Шуңа күрә без дә шулай итеп Зөләйлә әйтәм, карал минем исемне беренче куйгач матуррак яңгырый Зөләйлә.
Беренче тапкыр куйган вакытлардан чыкты кулакка ятышлы булмагандыр, әйме?
Зөләйләме?
Әй, хәзер менә ул гадәти сүз кебек, хәтта ки борынгы сүз кебек, исем булган кебек.
Юк, рәсем беләсеңме, ул Зөләйләне дигәч, мин әйтәм, Зөләйлә ул хатын-кыз исеменә ашаган беренче тәлме? Аннары исемлек китабына карагач, гарәп телендә бар икән Зөләйлә дигән исем, хатын-кыз исем. Зөләйлә, Ләйлә, Зөләйлә ничектер бар бер музыкаль яңгырашы бар.
чишмә, басмый икән, яшерен сөю ялкыны. Үзен, бер үсәнче, алтыным, алтыным.
Әлегә тукталып тордык инде.
Әлегә тукталып тордык. Әле идеяләр җыябыз, идеяләр кайный. Тагын бер яңа альбом чыгарабыз дип уйлыйм әле, калдырса.
Ә башлаган инде юнәлештә башлаган ягысы менә исем кушылды, зөрәлә балыкка килде.
Без биттеке, заманча, кара күзлек киеп, матур итеп тиге яшьләрне шаккатырып, безнең максат нәрсә иде? Яшьләрне Западтан, Запад музыкасыннан, Урыстан алырга, әзрәк татарга бурырга шул иде исә. Без бит анда биергә дә йыгылып торып, сальтлар ясап бетүн. Исә бары безне шундый бик тике булмакчы идек.
Булдык
бу заманда булганбыз. Без үз өлешебезне кирттек дип уйлыйм мин эстрада.
Татар тарихында 21-нче гасырда менә күптән түгел шутаган бер клип белән үз өлешегезне кирттегез. Ул каян килеп туган идея иде. Хәтта ки аны караганда менә бит монда сугыш моментларында Голливудлар шатчырылган каннар
шын. Бик сыйфатлы төшер. Хәзер безгә менә декабрьнең киләсе елында 13 ел булачак 10 еллык юбилейга татар халкына нидер зур бүләк ясыйсы килә. Иҗат итеп әйбәт җыр һәм әйбәт клип күрсәтәсе килә. Тирәннән алындык. Безнең Ләйсән тагын Ләйсән инде ул казып чыгарды. Шундый ни бер риваят. Бар икән риваятта түгел, ул тарихтан алынган әйбер. Хан Батый Рәсәйгә килгәндә, ул Болгар иле аша барганда, Болгар илендә бик каты сугышлар бара икән. Көрәшкән булганнар шул Хан Батый белән. Менә Изге Чишмә, Биләр Чишмәсе бар бит әле, Изге Чишмә диләр бит анда. Аның тарихы шундый булган икән. Шул Хан Батый белән сугышканда, анда 45 хатын-кызны, шул 45 хатыны тире килер җиргә күмеп куялар да, шуларның күз яшьләреннән шушы Изге Чишмә пайда була. Бу шул хатлы безне тетрәндерде менә бу тарих. Без аңа ябыштык инде. Шәмсия апа Җиһангировага шул идеяны сөйләде, ул безгә бик матур шигырь язып бирде. Радик Салимов композитор көен язды. Аннары кинокомпания «Легенда» дигән егетләр белән танышып.
Казанда малар?
Алар Казанда. Алар ишетсәгез менә «Алтын мінбәрдә» алганнары «Өш аяклы ат» кинофильмдарында. Мин дә катнаштым әйбәт оператор эше өчен. Менә шул егетләр бик тырышып эшләделәр. Шуңа күрә ул клипны Казанда бик белеп бетермәсәләр дә, аны хәзер чит илләрдән бик сорыйлар. Аны 5 көн эчендә төшердек без Рөстәм. Аннары беләсең, Рөстәм, нәрсәсе кызганыч. Шундый фикерләр ишетә башладык. Имештер без сугыш оештырмакчы булабыз дип, ну ул националистлар,
дошманнар
националистлар сөйли башлагандыр инде. Алар тарихны белмиләр. Аны күрсәттек ни өчен? Халык үз тарихын белер өчен. Яшьләр дә белсеннәр ул тарихны. Ул бит тарихтан алынган әйбер, ул бит уйлап чыгарылмаган. Анда урыс белән татар түгел, анда христианнар белән мусульманнар көрәшмиләр. Ул Хан Батый заманнары аның йөзен күрсәтмәдек. Без анда берни детальләр дә күрсәтмәдек. Берни милләтнең билгесен ни күрсәтмәдек. Шуңа күрә дошман ул һәр вакытта да дошман булып кала нинди булса да. Мусульман хатын-кызларының батырлыгын күрсәтәсе килде. Үз илләрен, үз туган җирләре өчен ничек көрәшкәннәрен һәм үзенең гомерен биргәннәрен.
Бу иң зур шундый күләмле клип инде синең бердәнбереме?
Татар эстрадасында шулай дип уйлыйм мин, Рөстәм. Әле менә андый клипны мин күргәнем юк. Тарихи да ул, мәгънәле дә ул, аның җыры да матур, сүзләре дә искиткеч. Актерларның уйнаулары да әйбәт.
Сез анда үзегез дә уйныйсыз.
Без инде без уйнамыйча.
Димәк, безнең Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булдылар. Зөлфия Вәлиева һәм Гөлназ Нәүмәтова Тинчурин театры артисткалары, ә инде Зөлфия Вәлиевна бераз без Зөләйлә төркеме солисткасы.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.